Pirms gada Saeimā tapa regulējums, lai no banku peļņas kompensētu procentu maksājumu kāpumu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šo atbalstu saņem apmēram 100 tūkstoši kredītņēmēji, kuri aizdevumu saņēmuši līdz pagājušā gada oktobra beigām. Lēsts, ka šajā gadā šādi būs izmaksāti virs 70 miljoniem eiro. Bankas pretojās šai iecerēji un SEB banka šovasar vērsās Satversmes tiesā. Taču Saeimas opozīcijā esošās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Artūrs Butāns uzskata, ka Euribor procentu likmes rūk lēnāk nekā cerēts. Tāpēc šis atbalsta veids būtu turpināms vēl vismaz pusgadu.
Paredzams, ka iedzīvotāji janvārī saņems tātad pēdējo atbalstu maksājumu par šī gada pēdējo ceturksni. Līdz ar to, es domāju, ļoti daudz mājasēmniecības ģimenes, kuri saņem šo atbalstu par procentu maksājumiem Euriboru februārī, būs diezgan pārsteigti par to, ka viņiem tas ikmēneša maksājums ir palielinājies, jo šis atbalsts vairs netiek piešķirts. Un tas ir svarīgi saprast, ka tas atbalsts ir nevis kāda valsts dāvinājums vai kas cits, bet tas ir finansējums, ko mēs pārdalām no banku rekordlielās peļņas un novirzam šiem te kredītu procentu pieauguma sekšanai. Līdz ar to tas bija tāds taisnīgs rīks un, manuprāt, būtu tikai samērīgi, ja vismaz divas ceturkšanas vai respektīvi pusgadu mēs vēl šo atbalstu turpinātu.
Šo deputātu priekšlikumu izmaiņām patērētāju tiesību aizsardzības likumā vērtīs Saeimas tautsaimniecības komisijā. Latvijas radio neizdevās iegūt komisijas vadītājas, progresīvo pārstāvis Skaidrītis Ābrams viedokli par šo priekšlikumu. Taču progresīvie, līdzīgi kā koalīcijas partneri, šim atbalsta pasākumam turpinājumu nākamajā gadā neredz. Stāsta Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits.
Pirmkārt, vai turpinās kristies šīs likmes, kas jau krītās? Paldies Dievam. Otrā lieta tiešām jāstāsta tiesiskie aspekti ļoti rūpīgi, jo mēs redzam, ka šobrīd viena no tām bankām, kas bija kategoriski pret šo palīdzību pret kredītņēmējiem, ir iepriekšējo normu apstrīdējis Satversmes tiesā. Mums jāskatās, vai pagarinot šo normu, teorētiski, vai mēs nepasliktinām mūsu pozīcijas Satversmes tiesā.
Jurevits teikto papildina arī Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Ekonomiskā situācija, salīdzinot ar kredītņēmēju atbalstu ieviešanas laiku pērn, ir stabilizējusies. Turklāt bankām dažus gadus paredzēts ieviest solidaritātes nodevu, par ko Saeimai gan vēl jāpieņem gala lēmums.
Otrs ir elements vai blakus efekts, tas ir tango ar bankām, kur jau uz nākamo gadu un šajā budžeta paketē ir iestrādāts jau vēl mazliet drosmīgāks solis, kas ir šī solidaritātes likuma projekts, kas nozīmē, ka banku virspeļņi tiks novirzīta aizsardzības tēriņu sekšanai. Līdz ar to šis te formāts ar tieši atbalstu kredītņēmējiem, es domāju, ka neturpinās, bet darbs ar bankām un veidi gan kā palielināt kreditēšanu, gan kā mazināt esošo kredītu izmaksas turpināsies. Mums pārstāvā nākotnē ir gaidāms vēl investīvas, kas mazliet šo te banku sektoru noliek pie vietas.
Tādējādi var prognozēt, ka nākamā gada sākumā atbalsta maksājums hipotekāro kredītņēmējiem par šā gada pēdējo ceturksni būs beidzamais. Jānis Kincis, Latvijas radio.